16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Završena sjednica parlamenta Srpske, nije razmatran izveštaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta za 2011. godinu. Pozicija nije zadovoljna radom ove institucije.
Presuda Haškog suda na doživotni zatvor za generala Tolimira, dokaz politike selektivne pravde na štetu Srba, ocjena predsjednika Dodika.
Bivša komisija za istraživanje događaja na području Srebrenice radila pod pritiskom, izjavio Marko Arsović.
U Banja Luci u toku sjednica vlade Republike Srpske razmatra se neopoziva ostavka direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Gorana Kljajčina.
Završeno saslušanje Marka Miškovića. U večernjim časovima očekuje se saslušanje njegovog oca Miroslava.
Na sjednici izborne skupštine Fudbalskog saveza BiH, koja je u toku u Sarajevu, prvi put do sada trebalo bi da bude izabran jedan predsjednik.
Danas je bilo pretežno sunčano, hladno i suvo, trenutno u Banja Luci 2 stepena.
Trodnevno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske završeno je usvajanjem po hitnom postupku izmjena zakona o Republičkoj upravi vodama, zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, kratkoročnom zaduženju emisijom trezorskih zapisa, zakona o budžetskom sistemu, zaštiti i spasavanje u vanrednim situacijama, nacionalnim parkovima Kozara i Sutjeska, o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i gasu. Usvojeni su i nacrti zakona o koncesijama, energetskoj efikasnosti, komunalnoj policiji i sprečavanju sukoba interesa organima vlasti. Skupština je trebalo da razmatra izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta za 2011. godinu. Rasprave nije bilo jer su poslanici pozicije nezadovoljni radom ove pravosudne institucije napustili salu. Odlučeno je da se o ovom izvještaju raspravlja na narednoj sjednici. Opširni u prilogu Zorane Marković.
Odmah na početku izlaganja izvještaja klubovi SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Partije ujedinjenih penzionera napustili su zasjedanje i nisu htjeli da slušaju potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Ružicu Jukić. Šef kluba poslanika SNSD-a Željko Mirjanić kaže da nisu zadovoljni radom ove institucije.
Mi tražimo da dođe predsjednik i tražimo da se u ovoj skupštini povede dijalog o radu tog savjeta. Mi nismo zadovoljni radom savjeta, iskoristili smo ovaj dopušteni i predviđeni oblik parlamentarnog djelovanja da pokažemo protest. Dosta je. Nismo zadovoljni radom pravosudnih institucija i smatramo, nisu udani tužilaštva i smatramo da je glavni krivac za to Visoki sudski i tužilački savjet. Ne bih ponavljao ta pitanja, svi znamo koja su.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naglasio je da zbog odluke klubova SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Partije ujedinjenih penzionera da ne prisustvuju raspravi, nije bilo kvoruma, tako da je odlučeno da se o izvještaju raspravlja na narednoj sjednici.
Skupštinska većina ne žele da učestvuju u raspravi i da prisustvuju izlaganju Visokog sudskog tužilačkog savjeta sa obrazloženjem koje je dato i ima oblik protesta. Jedna stvar je nezadovoljstvo radom Visokog sudskog tužilačkog savjeta i stanjem u pravosuđu, sporost strukturisanog dijaloga o reformama u pravosuđu, brojne primjedbe na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, pre svega kad je riječ o retroaktivnoj primjeni zakona u suđenjima za ratne zločine.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković ističe da postupak poslanika pokazuje kakvo je mišljenje Republike Srpske o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Ministarstvo pravde nije zadovoljno ni izborom glavnog tužioca BiH.
Mislim da se radi o kandidatu koji nikad nije radio kao tužilac i odmah sam postavila pitanje kako i na koji način čovjek koji nikad nije proveo u tužilačkoj jednoj kancelariji, koji nikad nije podignuo optužnicu, koliko je taj čovjek kvalitetan da obavlja tu dužnost glavnog tužioca Bosne i Hercegovine.
Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Ružica Jukić iznenađena je postupkom poslanika koji nisu htjeli da saslušaju komentar na izvještaj koji je pripremila. I ona je prokomentarisala izbor Gorana Salihovića na mjesto glavnog tužioca, naglašavajući da Salihović nije jednoglasno izabran. Ni Jukićeva nije saglasna sa ovim izborom.
Bilo je članova koji su bili protiv toga upravo iz tog razloga što Goran Salihović nikada nije bio tužitelj. Međutim, bilo je oni koji su ga izvršito branili da on bude, ne znam, to biste morali se pitati neki ljudi zbog čega su to uradili. Znači, ovo nije mišljenje vijeća, ovo je moje osobno mišljenje. Ja mislim da čovjek koji nikad nije bio tužitelj ne treba da bude glavni tužitelj.
Šef kluba PDP-a Zoran Đerić smatra da je izbor Salihovića samo jedan od dokaza da pravosuđe BiH ne funkcioniše.
I mi upravo u tom dijelu i vidimo zašto reforma pravosuđa mora da bude na drugačijim, potpuno drugačijim osnovama, između ostalog i kada je u pitanju izbor sudija i tužioca koji rade u sudu Bosne i Hercegovine.
U izvještaju Visokog sudskog tužilačkog savjeta za prošlu godinu, koji je nakon izlaganja povučen sa dnevnog reda, navedeno je da prepreku u radu ovog savjeta predstavlja i nemogućnost popunjavanja pravosudnih pozicija zbog odredbe da u ovim institucijama moraju da budu jednako zastupljeni svi konstitutivni narodi i ostali.
Presuda Haškog suda na doživotni zatvor za generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira samo je još jedan od dokaza da je Haški tribunal postao sud na kome se maksimalnim kaznama kažnjavaju samo Srbi, navodi se u pisanoj izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Vodeći se politikom selektivne pravde na štetu Srba, Haški sud i ovom presudom pokušava da piše istoriju sa ovih područja u kojoj su isključivi krivci u ovom ratu bili Srbi. Ne možemo se oteti utisku da je i za ove presude generalu Tolimiru postojala politička osnova za donošenje odluke, pogotovo kada se imaju u vidu oslobađajuće presude Gotovini, Markaču i Haradinaju, te da upravo zbog toga ne možemo vjerovati u Haški sud, navodi predsjednik Dodik.
Boračka organizacija Republike Srpske organizovat će sutra u Banja Luci sastanak s nevladinim organizacijama osnovanim nakon otadžbinskog rata, na kojem bi trebalo da bude postignut dogovor o pokretanju inicijative za potpisivanje peticije protiv rada Haškog tribunala. Inicijativa podrazumijeva reviziju, osudu i prestanak rada tribunala, kao i suda BiH, potvrdio je za naš radio predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz, govoreći o cilju ove peticije.
Opšte jedinstvo, konsenzus i zajedničkim djelovanjem obezvijedili što je moguće više prikupljenih potpisa koje bi onda uputili na adresu Skupštine Jedinih nacija, Savjeta bezbjednosti Jedinih nacija kao osnivača pravne institucije koja se zove Haški tribunal i zatražili razgovor formiranjem stručnog vansudskog tijela koje bi izvršilo analizu rada dosadašnjeg rada Haškog tribunala i dakle prezentovala Skupština Jedinih nacija koja bi na kraju onda zauzela određene stavove po svom tome. Istovremeno ćemo zatražiti da naš predstavnik u svemu vlasti odmah blokiraju sve procese, dakle što tiče Bosne i Hercegovine u bilo kom smjeru koji se odvijaju, dok se prije svega toga ne usaglasi obaveza donošenja novog zakona o sudu tužilaštva Bosne i Hercegovine koji bi onemogućio zloupotrebu pojedinaca ili položaja pojedinaca pravnim i sudcima Bosne i Hercegovine, prije svega mislim da je tužilaštvo i sam sud Bosne i Hercegovine.
Bivša komisija za istraživanje događaja na području Srebrenice u julu 1995. godine nije dobro uradila svoj posao, smatra prvi predsjednik ove komisije Marko Arsović. On je podsjetio da je prvi podnio ostavku na mjesto predsjednika komisije za Srebrenicu zato što je želio da radi profesionalno, a ne pod bilo čijim pritiscima.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović smatra da Haški sud prejudicira konačnu istinu o Srebrenici, posebno o broju žrtava i načinu njihovog stradanja. On je potvrdio da je bivša komisija za Srebrenicu bila pod pritiskom OHR-a, navodeći da je Arsović zbog toga dao iznuđenu ostavku na mjesto predsjednika komisije. Prema njegovim riječima, OHR je izvještaj o Srebrenici kreirao preko bošnjačkog člana komisije za Srebrenicu Smaila Čekića.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović danas je tokom susreta s ruskim ambasadorom u BiH Aleksandrom Bocanom Harčenkom izrazio zadovoljstvo početkom rada na projektu Južni tok, te očekivanja da će biti realizovan dogovorni krak gasovoda prema BiH kako je i planirano ovim projektom.
Ruski ambasador informisao je Radmanovića o aktivnostima u vezi sa početkom radova na izgradnji gasovoda Južni tok kao strateškog projekta Ruske federacije i drugih zemalja partnera.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upoznao je ambasadora Kine u BiH Wang Fugoa o političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj i stavovima predstavnika Republike Srpske u pogledu rješavanja aktuelnih pitanja na nivou Bosne i Hercegovine.
Ambasador je ukazao na plan saradnje Kine sa zemljama Srednje i Istočne Evrope, mogućnostima i potencijalnim projektima koje taj plan predviđa. Predsjednik Dodik potvrdio je zainteresovanost i spremnost Srpske za saradnju sa kineskim partnerima. Sa kineskim ambasadorom razgovarao je i premijer Srpske Aleksandar Džombić.
U Banja Luci je u toku sjednica vlade Republike Srpske na kojoj bi između ostalog trebalo da bude razmatrana neopoziva ostavka direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Gorana Kjajčina.
On je ostavku u pisanoj formi podnio premijeru Aleksandru Džombiću i ministru zdravlja Ranku Škrbiću. Mediji prenose da je Kljajčin ostavku podnio zbog zdravstvenih razloga i da je ovlašćenja prenio na zamjenika direktora fonda Boru Gužvića.
Holding Multiko iz Varšave spreman je da učestvuje u modernizaciji vučnih vozila. Željeznica Republike Srpske potvrđeno je na sastanku ministra saobraćaja i veza Srpske Nedeljka Čubrilovića sa direktorom za strategiju i razvoj u ovom holdingu Vojčekom Kramarom.
Na sastanku u Banja Luci razgovarano je i o opredjeljenju da u Doboju bude osnovan regionalni servisni centar za nove četvero-osovinske lokomotive Griffin. U ovom centru radilo bi se po evropskim standardima, a bila bi otvorena i nova radna mjesta, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Nakon akcije dobrovoljnog darivanja krvi i multimedijalnog koncerta povodom 6. godišnjice ArcelorMittal fondacije i planinarskog marša, danas je u Prijedorskom ArcelorMittalu nastavljeno obilježavanje 17. decembra Dana rudara. Radnicima koji su napunili 25 godina rada u rudniku uručeni su spomen satovi, dok su novčane nagrade dodijeljene najboljim radnicima ovoj godini. Opširnije u izvještaju Saše Goranje.
Od ukupno 850 radnika ArcelorMittala 20 je danas na svečan način obilježilo 25. godišnjicu rada. Među njima je i rudarski nadzornik Živko Vuruna.
Priznanje mi znači puno. Jednostavno, to je presjek rada 25 godina. Od Ljubije preko Tomašce, Drenovače, sada Omarska.
Za posebne rezultate ostvarene u ovoj godini, novčane nagrade od po 500 maraka dobili su Rade Vukić, Drago Pešević, Zoran Iveljić i Milka Dojčinović, laborant kontrole kvaliteta, kojoj ovo priznanje mnogo znači.
Ne toliko materijalno koliko moralno, pogotovo što je to došlo od mojih radnih kolega. Ovim putem se zahvaljujem.
Svi smo mi karike u lancu proizvodnje i drago mi je što je moj trud primijećen, rekao je Drago Pešević, rukovalac transportnih traka, jedan od dobitnika posebnih priznanja.
Važno je sve da je čovjek što može od sebe da da za to radno mjesto, sve da se odradi što je zacrtano.
Ove godine u ArcelorMittalu zaposleno je 50 mladih. U rudniku je do danas proizvedeno preko 2 miliona tona željezne rude. Direktor Mladen Jelača.
Mi smo ispunili naš plan proizvodnje, nešto čak i premašli i sad je vrijeme kada evo, obilježavamo neke momente, nagrađujemo radnike i nekim tradicionalnim manifestacijama obilježavamo naš Dan rudara 17. decembar.
Obilježavanje Svete Varvare Dana rudara bit će nastavljeno sutra svečanom akademijom, a slavlje se završava u nedjelju kada će biti organizovano tradicionalno rudarsko veče.
U nastavku dnevnika slušajte.
Plan kampanje za registraciju glasača za opšte izbore u Republici Srpskoj 2014. godine, koje predlažu aktivisti Glasaću za Srebrenicu, još jedna prevara, stav političara iz Republike Srpske.
Ministri financija Eurozone dogovorili danas da Grčko isplate prvu ratu pomoći od 34 milijarde evra.
Još jedna žrtva smrzavanja u Republici Srpskoj.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić rekao je danas da plan kampanje za registraciju glasača za opšte izbore u Republici Srpskoj 2014. godine, koje predlažu aktivisti Glasaću za Srebrenicu, predstavlja pokušaj pripreme još jedne izborne prevare i nelegitimnih prijava glasača. Prema njegovim riječima, SDS se zalaže da se promjenom izbornog zakona BiH onemogući bilo kakve manipulacije, slične onima koje su se desile na lokalnim izborima u Srebrenici.
Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija podržao je plan za formiranje koalicije civilnog društva 1. mart, odnosno kampanje za registraciju interno raseljenih izbjeglica, prognanika i povratnika za opšte izbore u Republici Srpskoj 2014. godine.
Šef kluba delegata Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je da je od predsjednika SDP-a BiH Zlatka Lagumdžije očekivao da će kritikovati grupaciju koja se je bavila izbornim inženjeringom u Srebrenici, a ne da će im dati dodatnu podršku ili naznaku da i na predstojećim opštim izborima pokušaju da urade nešto slično.
Niko povratnicima ne uskraćuje pravo da glasaju, ali omogućavati nekome da glasa u mjestu u kome ne živi potpuno je besmisleno, rekao je Košarac reagujući na Lagumdžinu podršku planu za formiranje koalicije civilnog društva 1. mart, odnosno kampanje za registraciju interno raseljenih izbjeglica, prognanika i povratnika za opšte izbore u Republici Srpskoj 2014. godine.
Prije regiona još jedna informacija i to iz Brčko distrikta. Šef za reformu javne uprave i eurointegracije u vladi distrikta Branimir Jovičić pritvoren prije 2 dana zbog sumnje da je na nelegalan način pribavljao materijalnu korist, oslobođen je pritvora.
U presudi Osnovnog suda navedeno je da nema opasnosti da će Jovičić ponoviti krivično djelo i uticati na svjedoke i da mu se zbog toga ukida pritvor. Tužilaštvo distrikta zbog ove odluke u predviđenom roku žalit će se sudu.
U Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu završeno je saslušanje vlasnika firme Mera Investment Fund Marka Miškovića, jednog od osumnjičenih za mahinacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća u Srbiji. U Tužilaštvu je počelo saslušanje vlasnika Nibens Grupe, Šer Korporacije i preduzeća za puteve Niš Mila Đuraškovića, nakon čega će biti saslušani vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković.
Ostali sedmorica privedenih u vezi s aferom sa Nibens s grupom već su saslušani. Kada svi osumnjičeni budu saslušani, odlučivaće se o pokretanju istrage i eventualnom određivanju pritvora do 30 dana. U tužilaštvu kažu da će ispoštovati sve zakonske rokove i da će kompletna procedura biti završena do sutra, kada osumnjičenima ističe mjera zadržavanja do 48 časova.
Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković izjavio je da hapšenje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića predstavlja početak beskompromisne borbe protiv korupcije koja pokazuje da više nema nedodirljivih i onih za koje zakon ne važi. Povodom prijetnje koje je Mišković uputio prvom potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću, Selaković je rekao da će istraga pokazati da li je riječ o ozbiljnoj prijetnji koja bi predstavljala krivično djelo za koje je predviđena zatvorska kazna od 1 do 8 godina.
Ako ste nekoga koji je bio do juče apsolutno nedodirljiv, bili u stanju da privedete, da li postoje i dalje oni koji su nedodirljivi? Ja mislim da je bilo potrebno mnogo više hrabrosti, mnogo više političke volje i mnogo više spremnosti da se uhapsi jedan Miroslav Mišković nego bilo koji bivši ministar ili predsjednik vlade.
Predstavnici Euleksa obavijestili su danas privrednike sa sjevera Kosova da nemaju detalje briselskog sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima prema kojem roba namijenjena sjeveru Kosova ne bi trebalo da podliježe carinjenju.
Na sastanku je insistirano da Eulex dosljedno sprovodi sporazum koji su u Briselu 6. decembra postigli premijer Srbije Ivica Dačić i premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači. Od predstavnika Euleksa traži se da kamioni sa robom koja je namijenjena tržištu na području 4 srpske opštine na sjeveru Kosova bez carine ulaze preko prelaza Jarinje umjesto upućivanja na prelaz Merdare, kako to trenutno rade predstavnici Euleksa i kosovske policijske službe.
Prijedlog zakona o prebivalištu još je jedna u nizu mjera Hrvatske usmjerenih na tome da se oduzimanjem ličnih karata umanji broj povratnih ka izbjegli Srba, ocijenilo su izbjeglička udruženja u Srbiji.
Predstavnici udruženja ocjenjuju da se ovim zakonom namjerava spriječiti i da Srbi na lokalnim izborima u Hrvatskoj u maju glasaju za svoje kandidate i stranke. Izbjegli Srbi pokušat će preko srpskih predstavnika u Zagrebu, Srpskog narodnog vijeća i poslanika u Hrvatskom parlamentu da urade sve kako se to ne bi desilo i kako bi oni koji su rođeni i živjeli u Hrvatskoj sačuvali svoje prebivalište i boravište. Prema prijedlogu Hrvatskog zakona o prebivalištu do sada su postojala 2 pojma, boravište i prebivalište, a sada će Hrvatska uvesti pojmove privremeno i trajno boravište.
Ministri financija eurozone dogovorili su se danas da Grčkoj isplate prvu ratu pomoći od 34 milijarde evra, koja je dio spasilačkog paketa odgađanog mjesecima zbog zabrinutosti u pogledu spore primjene ekonomskih reformi u toj zemlji.
Međunarodni monetarni fond i Evropska unija su pretprošle sedmice dogovorili isplatu 49,1 milijardu evra Atini u četiri tranše od decembra do marta, da bi se Grčkoj omogućilo da izbjegne bankrot pod uslovom da sprovede otkup obveznica.
Još nekoliko informacija iz svijeta. Najmanje 16 lica je poginulo, među kojima 7 djece, dok je 23 ranjeno od eksplozije automobila bombe u Katani i predgrađu jugozapadno od Damaska.
Eksplozija je uslijedila nakon sinoćnih eksplozija ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Damasku, gdje je najmanje 13 ljudi poginulo, a oko 50 ranjeno.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Španije, gdje je oduzeta imovina bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka.
Španska policija zaplijenila je imovinu vrijednu 28 milijuna evra koja pripada bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku i njegovim saradnicima. Među oduzetom imovinom su investicije od 18 milijuna evra u tri španske banke, zatim dva posjeda u predgrađu Madrida čija se vrijednost procjenjuje na 7 milijuna evra i 7 posjeda u Marbelji vrijednosti od oko 3 milijuna evra. Zaplijenjeno je i 5 luksuznih automobila.
Ponovo se vraćamo domaćim aktualnostima. Jedno lice preminulo je zbog smrzavanja u mjestu Popuže kod Šipova. Policijskoj stanici u Šipovu danas je prijavljeno da je pronađeno beživotno tijelo osobe čiji su inicijali DJ, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Dežurni je mrtvozornik u Domu zdravlja Šipovo konstatovao je da je smrt nastupila kao posljedica prestanka rada srca i disanja koji je prouzrokovan smrzavanjem. Tokom vikenda dva lica su umrla od smrzavanja i u banjalučkom naselju Jošikova voda i mjestu Pašalići kod Čelinca.
Na Sarajevsko-Romanijskoj regiji noće su bile izuzetno niske temperature. Toplane rade u optimalnom režimu, a komunalne službe su angažovale dodatne resurse. Pregled stanja pripremio Radan Škipina.
Nakon sibirske noći u kojoj se temperatura na široj Sarajevsko-Romanijskoj regiji spustila i do -28 stepeni koliko je izmjereno na Sokocu, dnevna temperatura je znatno podnošljivija i iznosi od 0 do -8 stepeni. Snabdjevanje potrošača električnom energijom je uredno, s tim što dolazi do kratkotrajnih prekida koje dežurne ekipe efikasno otklanjaju. Toplane u Lukavici, Palama i Sokocu isporučuju korisnicima optimalne količine toplotne energije kao i vodovodna preduzeća u 6 gradskih opština. Sve komunalne službe angažovale su dodatnu radnu snagu i mehanizaciju za čišćenje i održavanje ulica i lokalnih puteva, kao i odvoz smeća. Niske temperature stvaraju probleme komunalicima jer so za posipanje puteva nema efekta na temperaturama nižim od -7 stepeni. Autobuski saobraćaj u gradskom i prigradskom režimu saobraćanja odvija se uglavnom uredno i bez većih kašnjenja ili otkazivanja linija. Pripadnici saobraćajne policije isključuju iz saobraćaja teretna vozila koja nemaju zimske gume i lance, a uputili su se magistralnim putevima preko planinskih prevoja na Romaniji i Rogoju. Sve škole, javne ustanove i preduzeća rade bez većih problema, dok zdravstvene i vatrogasne službe funkcionišu prema uobičajenom 24-časovnom radnom angažmanu. Osim povećane potrošnje energenata za zagrijavanje stanova i kuća, stanovništvo na Sarajevsko-Romanijskoj regiji ne suočava se za sada sa većim posljedicama polarnog vremena.
Sajamske aktivnosti u Banja Luci je danas otvoren prvi međunarodni sajam Putevi zdravlja, koji je okupio predstavnike zvanične, alternativne i integrativne medicine. Cilj ove manifestacije je, kako su istakli organizatori, da okupi one koji imaju i koji traže informacije o zdravlju i zdravim stilovima života.
U naredna dva dana u okviru sajma Putevi zdravlja bit će održan niz predavanja, prezentacija i radionica. Prvi međunarodni sajam Putevi zdravlja održava se na Banjalučkom velesajmu i trajaće do 15. decembra. Organizatori manifestacije su kompanija Terapis, turistička organizacija grada Banja Luka i Banjalučki velesajam.
U Palama će večeras biti završena dvodnevna manifestacija Filmoteka povodom 100-godišnjice Balkanskih ratova. Manifestacija je organizovala Kinoteka Republike Srpske u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom iz Beograda. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Večeras posljednjeg dana manifestacije Filmoteka bit će prikazani filmovi Pukovnik Nedić u borbi, Njegovo visočanstvo Kralj Petar u Sabornoj crkvi, Život srpske vojske u logoru na Banjici, svi iz 1913. godine, kao i Dolazak regruta, Zakletva regruta Vardarskog puka i Polaganje temelja Bogoslovije Svetoga Save iz 1914. godine. Publici će biti predstavljeni filmovi jednog od prvih srpskih kinematografa Đorđa Đoke Bogdanovića, koji je producent oko 30 filmskih hronika o Drugom Balkanskom ratu, kaže direktor Kinoteke Republike Srpske Milovan Pandurević.
On se nalazi često u svojim kadrovima, u svojim filmovima. On aranžira scene, on režira, on duplira scene, tako da je za nas zanimljivo po mnogo čemu, ne samo što je važno po tome što obilježavamo stogodišnjicu Balkanskih ratova, nego pojavljuje se i jedan producent koji u stvari snima te događaje.
Filmoteku je u Paljanskoj galeriji G3 organizovala Kinoteka Republike Srpske u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom iz Beograda. Gost Filmoteke je upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Saša Erdeljanović. U Prijedorskoj biblioteci Ćirilo i Metodije večeras će biti održano književno veče Dragana Kolundžije povodom 55-godišnjice njegovog književnog rada. Biće predstavljeno Kolundžino stvaralaštvo i zbirka pjesama Zatvorenik u ruži.
Na sjednici izborne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, koja je u toku u Sarajevu, prvi put će biti izabran predsjednik saveza umjesto tročlanog predsjedništva. Ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras će se boriti za plasman u polufinale evropskog prvenstva. Opširnije u sportskoj rubrici Dalibora Dafinčeva.
60 delegata Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine tajnim glasanjem izabralo je 15 članova izvršnog odbora, od kojih su petorica iz Republike Srpske. Iz Sarajeva izvještava Nedjeljko Lubura.
Po statutu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine direktno u izvršni odbor ušli su predsjednici entitetskih saveza Mile Kovačević i Mato Jozić, dok između 26 kandidata birano preostalih 13 članova, 4 iz Republike Srpske i 9 iz Federacije BiH. U teku je prebrojavanje glasova za članove izvršnog odbora, nakon toga će uslijediti tajno glasanje za predsjednika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, koji će po prvi put samostalno u mandatu od 4 godine obavljati dužnost prvog čovjeka BiH fudbala. Kao glavni kandidati za ovu funkciju pominju se Elvedin Begić, dosadašnji potpredsjednik Komiteta za normalizaciju, te Josip Bevanda, direktor fudbalskog kluba Široki Brijeg, ali pod uslovom da budu izabrani u novi izvršni odbor. Na prijedlog FIFA UEFA delegati Skupštine Fudbalskog saveza su jednoglasno donijeli odluku o formiranju odbora za posredovanje i savjetovanje, koji će brojati 6 članova, od toga 4 člana iz Komiteta za normalizaciju i reda sportskih ambasadora, a druga dva će biti izabrana na prijedlog predsjednika entitetskih saveza.
Na evropskom prvenstvu za rukometašice, čiji je domaćin Srbija, danas će biti odigrane utakmice posljednjeg trećeg kola četvrtfinalne faze takmičenja. Reprezentacija Srbije će u Beogradu do 18:15 igrati protiv Francuske i dovoljan joj je neriješen rezultat da bi se plasirala u polufinale. Prvotimka ekipe Srbije, Biljana Filipović, nastupala je u zemlji čija je selekcija današnji protivnik i poznaje njihove slabosti.
Oni ne vole kada su apsolutni favoriti, a moguće da će možda u tom meču biti favoriti, oni to ne vole. I onda kada tako ulaze u utakmicu, brzo padaju. Samim tim što su jedva pobjedili Češku, mislim da tu možemo da tražimo naše rešenje. Ima šanse, ja ću dati što više informacija naravno stručnom štabu i spremat ćemo se što bolje za tu utakmicu.
Prvo mjesto u grupi 1 već je osigurala ekipa Norveške, dok su se iz grupe 2 u polufinale plasirale selekcije Crne Gore i Mađarske. Utakmice polufinala Evropskog prvenstva za rukometašice bit će odigrane u subotu, dok je finale zakazano za nedjelju. Košarkaši Beogradskog Partizana večeras će od 20:45 gostovati u Bambergu u Njemačkoj, gdje će odigrati susret posljednjeg kola grupe D u prvoj fazi Evrolige. Uoči posljednjeg kola Partizan ima 2 pobjede i 7 poraza, kao i domaćin ekipa Broze Baskets i litvanski Lietuvos Rytas, koji će gostovati u Istanbulu kod ekipe Fenerbahča. Da bi se Partizan plasirao u sljedeću fazu takmičenja, potrebna mu je pobjeda, ali i poraz ekipe Lietuvos Rytasa u Turskoj.
Danas u Srpskoj je bilo pretežno sunčano, hladno i suvo vrijeme, nešto više oblačnosti je na istoku, uveče na oblačenja i na jugozapadu. U 13 časova najniža temperatura izmjerena u Gacku minus 12, a najviša u Banja Luci 4 stepena, trenutno u Banja Luci 0 stepeni. Od sutra malo toplije. Detaljnije Igor Kovačić.
U 13 časova bilo u Gacku minus 12, Sokolcu minus 8, Rudu, Šipovu, Novom gradu minus 6, Nevesinju, Foči minus 5, Srebrenici, Ham, Pjesku minus 4, Doboju, Prijedoru, Mrkonjić gradu, Višegradu minus 3, na Mrakovici, u Srpcu, Zvorniku, Derventi minus 2, na Čemernu minus 1, u Bileći, Driniću, Bijeljini, Ribniku 0, Trebinju 1 i Banja Luci 4 stepena. Ujutru biti s mrazem, ali ipak uz malo višu temperaturu, posebno na zapadu, dok će na istoku i dalje biti veoma hladno sa jakim mrazem. Tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno, posebno u južnoj polovini zemlje i malo toplije, osim krajnjeg istoka gdje će ostati hladno. Ponegde na sjeveru i u kotlinskim predjelima na istoku bit će magle. Na zapadu i jugu će popodne mjestimično padati slaba kiša, a u višim krajevima slab snijeg, zatim ledena kiša. Uveče slaba kiša, prolazno moguća je i na sjeveru, kada će na jugu biti umjerena. Minimalna temperatura od minus 13 do minus 10 na istoku, ponegde u mrazištima i par stepeni niža, u većini krajeva od minus 2 do minus 7, na jugu do 0 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura od minus 2 na istoku, u većini krajeva od 2 do 7, ponegde u krajini, kao što će biti i na jugu Hercegovine, do 8-9 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru manje hladno nego prethodnih jutara, uz slab mraz. Pri dizanju sunca, prolazna sumaglica i magla oko rijeka, tokom dana sunčano uz dalji rast dnevne temperature. Popodne sa sunčanim intervalima, u kasnije posle podne i veče oblačno. Postoji samo mala vjerovatnoća za pokoju kap kiše uveče. Vjetar slab, južni. Minimalna temperatura vazduha oko minus 4 stepena, a maksimalna dnevna između 6 i 8 stepeni Celzijusa.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Završena sjednica parlamenta Srpske nije razmatran izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta za 2011. godinu. Pozicija nije zadovoljna radom ove institucije.
Presuda Haškog suda na doživotni zatvor za generala Tolimira, dokaz političke selektivne pravde na štetu Srba, ocjena predsjednika Dodika.
Bivša komisija za istraživanje događaja na području Srebrenice radila pod pritiskom, izjavio Marko Arsović.
U Banja Luci u toku sjednica Vlade Republike Srpske razmatra se neopoziva ostavka direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Gorana Kljajčina.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.